nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashk do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wash-shamsi wadhuhaha. والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها صدق الله العلي العظيم.
Në emër të Allahut, Mëshiruesit, Mëshirbërësit. Pasha djelin dhe dritën e ti, pasha hënën kur vjen pas ti, pasha ditën kur a i e shëndrit, pasha natën kur ajo e mbulon atë, pasha qielin dhe atë që e ndërtoj atë, pasha tokën dhe atë që e shkriu atë, pasha njeriun dhe atë që e krijoj atë, dhe ja mësoj se cilat janë të këqijat dhe të mirat e ti. Pra, ka shpëtuar ai që e pastroj vetë veten, e ka dështuar ai që e poshtëroj vetë veten.
Në emër të Zotit Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albania.org. kampanjen.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund të ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Këtu është Tirana, ndërsa ju të nderuar dëgjues ndodheni pranë valëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin në gjuhën shqipe. Të nderuar dëgjues, vazhdojmë gjithsesi me buletinin informativ të lajmeve. Putin premton masa hakmarrëse kundër Evropës. Presidenti Rus kërcënoi vendet evropiane me masa hakmarrëse, duke përmendur presionin e vazhdueshëm ndaj Moskës pas krizës në Ukrainë. Sipas agjencisë Sputnik të lajmeve, presidenti Rus Vladimir Putin ndje dënoi presionin evropian ndaj Gazpromit. Parlamenti gjerman ka shqyrtuar së fundi planin për të shtetëzuar njësi të kompanive Gazprom dhe Rosnaft, dy kompani ruse të naftës dhe gazit, pas kërcënimit në rritjet e Rusisë për ndërprerjen e gazit për Evropën. Gazprom dhe Rosnaft, dy gjigant rusë të energjisë me shtrirje të konsiderueshme në Gjermani, që është ekonomia më e madhe e Evropës, kanë në pronësi objekte të mëdha magazinimi të gazit dhe një pjesë të madhe të tregtisë së rafinerisë gjermane. Ndërkohë, ministri gjerman i ekonomisë Robert Habeck të hënë njoftoi se Berlini për shkak të rëndësisë së çështjes së energjisë ka marrë përkohësisht në kontroll njësinë gjermane të Gazprom Germany dhe e cila është degë gjigantit rus Gazprom. Rusia nuk do të eksportojë produkte bujqësore dhe ushqime në vendet armiqësore, tha presidenti i Rusisë Vladimir Putin. Ukraina dhe Rusia janë prodhuesit kryesor të produkteve bujqësore, duke zënë rreth 30% të eksportëve botërore të grurit, 20% të eksportëve botërore të minësrit dhe 75% të eksportëve botërore të lule diellit. Por tani lufta ka ndikuar tema se situatën e eksportit dhe ka ngritur shqetësimet për furnizimet me ushqime. Pranishmëria e Republikës Islamike të Iranit për të pritur dhe transferuar pasagjerë në Kupën e Botës në Katar. Drejtori i përgjithshëm i porteve dhe çështjeve detare të provincës Hormuzgan në jug të Iranit njoftoi gëdijshmërinë e vendit për të pritur dhe transferuar pasagjerë të Kupës së Botës Katari 2022. Ali Reza Muhamedi, drejtori i përgjithshëm i porteve dhe çështjeve detare të provincës Hormuzgan, në një intervistë me agjencinë e lajmeve Iran Press deklaroi: në portet e provincës Hormozgon, veçanërisht në ishujt Kish dhe Kesh, janë krijuar kapacitete të mira për pritjen dhe transferimin e pasagjerëve të botërorit të Katarit 2022. Muhamedi, drejtori i përgjithshëm importeve dhe çështjeve detare të provincës Hormuzgan, ndër të tjera tha: Me bashkëpunimin dhe bashkërendimin e zyrtarëve të Katarit dhe Republikës Islamike të Iranit, udhëtarëve të Kupës së Botës 2022 të Katarit, do të sigurohen mundësi në porte dhe hotele në provincën Hormuzgan në mënyrë që ata të mund të përdorin këto mundësi për të vizituar objekte turistike. Drejtori i përgjithshëm i porteve dhe detit të provincës Hormuzgan gjithashtu tha: Kompania anijeve të Republikës Islamike të Iranit me të gjitha llojet e anijeve ka një kapacitet të mirë për të lëvizur pasagjerët të botërorit të Katarit midis porteve të dy vendeve. Ndërsa Ali Akbar Safai, drejtori i organizatës së porteve njësive detare të Iranit, gjithashtu tha: Fokusi i mbështetjes së Republikës Islamike të Iranit për Kupën e Botës FIFA në Katar është ishulli Kish, i cili ka ambiente të shkëlqyera. Dhe Ministri i Transportit të Katarit ka planifikuar një vizitë në ishullin Kish. Kupa e Botës FIFA 2022 do të mbahet në Vjeshtë dhe Dimër dhe do të organizohet nga Katari. Kombëtari i futbollit të Republikës Islamike të Iranit është në grupin B të Kupës së Botës 2022 në Katar së bashku me skuadrat e Britanisë, Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe fituesit të play-offit evropian. Presidenti i Reisi, krimi në Mashhad është kryer nga një element takfiris amerikan. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit dënoi krimin në mazoleun e shenjtë të Imam Rezait, paqja qoftë me të, dhe deklaroi se ky incident fant keq. Është kryer përfundimisht nga një prej elementeve të devijuar dhe në ndikimin e grupeve takfiris amerikane. Sipas zyrës së informacionit të presidencës, Presidenti i Republikës Islamike të Iranit, Seyed Ibrahim Raisi, përmes një mesazhi njoftoi se incidenti i dieshëm në mazoleun e Imam Rezait, paqja qoftë me të, i cili është treja të gjithë njerëzve të lirë në botë pa dallim feje, shkaktoi dhimbje tek unë dhe tek të gjithë ndjekësit e atij imami. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit Raisi shtoi se ky incident fatkeq, i cili u kryer nga një prej elementeve të devijuar dhe indikuar nga grupet takfiriste amerikane, pa tjetër do të shkaktoj më shumë unitet dhe solidaritet në mesin tyre që janë të interesuar për Islamin dhe Iranin Islamik dhe do të qënë në demaskimin e rrymave të devijuara. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit ka porositur Ministrin e Inteligjencës që me bashkëpunimin të gjitha institucioneve kompetente të identifikojë dhe ndjek shpejt të gjithë faktorët efektiv të incidentit të dieshëm në Mashhad dhe të informojë opinionin për rezultatin. Të martën në mbrëmje, një element takfiris në oborrin e profetit të shenjtë në mazoleun e Imam Rezait, paqja qoftë me të, imamit të 8 të shiitëve në botë, sulmoi me thik 3 klerik. Një klerik u vrarë dhe 2 të tjerë plagosën nga sulmi dhe u dërguan në spital. Sulmuesi u arrestua me ndihmën e agjentëve të zbatimit të ligjit dhe njësisë së mbrojtjes dhe i është dorëzuar agjentëve të inteligjencës dhe sigurisë iraniane. Organizata Kombe Bashkuar parlamentor për pasojat e luftës në Ukrainë. Sekretari i përgjithshëm i organizatës së Kombeve të Bashkuara ka njoftuar për ndikimin e luftës në Ukrainë tek më shumë se 1 miliard njerëz në mbar botën. Sekretari i përgjithshëm i organizatës së Kombeve të Bashkuara Antonio Guterres në fillim të një takimi të Këshillit të Sigurimit tha se lufta ruse në Ukrainë ka prekur 1.2 miliard njerëz në 74 vende në zhvillim. Sekretari përgjithshëm i organizatës së Kombeve të Bashkuara Guterres shtoi se popullsia e në 74 vende në zhvillim është tepër e ndjeshme ndaj rritjes së çmimeve të ushqimit, energjisë dhe plerave. Sekretari përgjithshëm i organizatës së Kombeve të Bashkuara theksoi se lufta në Ukrainë duhet të ndalet më njëherë. Ne kemi nevojë për bisedime serioze, paqe të bazuara në parimet e kartës së organizatës së Kombeve të Bashkuara. Sipas Guterres, lufta në Ukrainë është një nga sfidat më të mëdha me të cilat përballet trendi ndërkombëtar dhe arkitektura në Ukrainë. Është një nga sfidat më të mëdha me të cilat përballet trendi ndërkombëtar i paqes botërore bazuar në kartën e Kombeve të Bashkuara. Sekretari i përgjithshëm i organizatës së Kombeve të Bashkuara gjithashtu tha se zhvendosja më shumë se 10 milion njerëzve Pas luftës Rusi-Ukrainë ishte zhvendosja më e shpejtë e detyruar popullsisë që nga lufta e dytë botërore. Dërgimi i dronëve vetvrasës amerikan në Ukrainë. Burimet e lajmeve raportuan se dronët vetvrasës të prodhuar nga Shtetet Bashkuara të Amerikës do të dërgohen në Ukrainë për të luftuar ushtrinë ruse. Sipas agjencisë së lajmeve Fars, gazeta Daily Mail njoftoi Shtetet Bashkuara të Amerikës synojnë të dërgojnë në Ukrainë dhe dronë shumë të fuqishëm Switchblade Blade 600 si pjesë e paketës së sapo miratuar të ndihmës ushtarake prej 300 milion dollarësh. Këta dron 50 kg mund të fluturojnë 24 milje për 40 minuta dhe mund të shkatërrojnë objektivin shumë shpejt. Këta dron vetvrasës mund të shkatërrojnë një tank duke përdorur prejadha speciale. Pentagoni të prindën e kaluar njoftoi dhënien e ndihmës financiare për Ukrainën dhe dronët vetvrasës do të blihen direkt nga një prodhues me bazë në Kaliforni. Dronët janë përfshirë në një paketë prej 800 milion dollarësh e shpallur nga shtëpia e bardhë 16 mars. Këta dronë amerikanë deri më tani kanë qenë të disponueshëm vetëm për Britaninë. Presidenti i Shtetit Bashkuar të Amerikës Joe Biden të mërkurë njoftoi se do të sigurojë 800 milion dollar ndihmë të re për sigurinë për Ukrainën. Këto paketa sigurie do të transferohen drejt për drejt nga Departamenti i Mbrojtjes i Shtetit Bashkuar të Amerikës në ushtrinë Ukrainës për të ndihmuar Ukrainasit që të luftojnë evazionin rus. Zelenski bën thirrje Këshillit të Sigurimit të ndërhyjë në Ukrainë. 40 ditë pas fillimit të luftës Ukrainë-Rusi, presidenti i Ukrainës bëri thirrje për ndërhyrjen e Këshillit të Sigurimit të Organizatës së Kombeve Bashkuara për të parandaluar avancimin e rusëve. 20 ditë pas fillimit të luftës Ukrainë-Rusi, presidenti i Ukrainës Zelenski bëri thirrje Këshillit të Sigurimit të Organizatës së Kombeve të Bashkuara që të ndërhynte për të parandaluar ofensivën ushtarake të Rusisë. Bram Zelenski doli praktikisht para Këshillit të Sigurimit të Organizatës së Kombeve të Bashkuara dhe në fjalimin e tij vuri në pikpyetje filozofinë e Këshillit të Sigurimit se organi ishte krijuar për të ruajtur paqen, por nuk po bënte asgjë për këtë. Ai u bëri thirrje kombeve të bashkuar që të ndërmarrin veprime dhe të ndalojnë veton e Rusisë. Ai tha se Rusia ka kryer krimin më të madh që nga lufta e dytë botërore. Zelenski në vazhdim të fjalës së tij ka kërkuar përjashtimin e Rusisë nga Këshilli i Sigurimit i Organizatës së Kombeve të Bashkuara. Presidenti amerikan Joe Biden gjithashtu tha, Vladimir Putin është një kriminal i luftës dhe duhet dënuar. Gana tjetër, përfaqësuesi i Rusisë në Organizatën e Kombeve Bashkuara, Vasili Nebenzia, hodhi poshtë deklaratën e presidentit Ukrainës Zelenski, duke thënë: "Presidenti Zelenski bën akuzat të pabaza kundër vendetim që asnjë dëshmitar okular nuk i mbështet." Konfirmohet prezenca e dy varianteve të Omikron në Shqipëri. Konfirmohet prezenca e dy varianteve të reja të Omikron në Shqipëri. Instituti i Shëndetit Publik njoftoi se dy variantet B1 i Omikron dhe B2 janë të pranishme në Shqipëri pas analizimit të 556 mostrave. Sipas të dhënave rezulton prezenca si më poshtë 86% apo 476 mostra janë të tipit B1, 8.3% apo 46 janë mostra të tipit BA2 dhe 3.18 mostra janë të tipit Delta. Shpërndarja e rasteve BA2 është më e lartë në komunitetin krahasuar me raste spitalore. Një shpëthos se ka gjasë që ky variant të kalojë në një variant dominues kundër varianteve të tjera për shkak të transmetueshmërisë së lartë. Në një përqindje shumë të ulët është në qarkullim edhe varianti Delta. Instituti i Shëndetit Publik ju bën apel të gjithë qytetarëve të vaksinohen ndaj COVID-19 pranë qendrave shëndetësore ose pikave të përqendruara të vaksinimit. Shqipëria merr me qira 2 anije për prodhim energjie. Ministria e Energjisë dhe Infrastrukturës Belinda Bulluka thotë se Shqipëria do të marrë 2 anije që prodhojnë energji elektrike. Deklarata e ministrisë u bë gjatë mbledhjes së Komitetit të Energjisë ku bërë me tje se anije do të ankoron në Triport të Vlorës. Bulluku tha se kjo është arritur nga mbështetja e ambasadores amerikan në bashkëpunim me kompani që punon për termocentralën e Vlorës. Ministja tha se termocentrale lundruese do prodhojnë energji për nevojat e Shqipërisë deri në momentin që termocentrali Vlorës do vihet në funksion. Kjo është një arritje e madhe pasi do na garantojë edhe gjatë periudhës së verës që ne kemi të kemi një pavarësi energjetike tha Bulloke. Kontrata që marë qiramarrja e anijeve që prodhojnë energji është për një periudhë 2 vjeçare dhe pritet të vijë në funksion brenda 3 muajve. Në mars 2021, qeveria e Shqipërisë nënshkroi një marrëveshje bashkëpunimi me kompaninë amerikane ExxonMobil dhe Accelerate Energy për termocentralin e Vlorës për të përdorur gazin e lëngshëm në prodhimin e energjisë elektrike. Përmes kësaj marrëveshje, përveç termocentralit Vlora synohet të kthehet në një qendër rajonale për shpërndarjen e gazit të lëngshëm të importuar nga Shtetet Bashkuara të Amerikës, duke u referuar të dhënave të kesha të administrimit, ka përmirësim të situatës hidrike. Ka pasur një rritje të nivelit të liçenit të Fierzës, ka thënë Bulloku, kreu i keshit Erki Zverl, dhe tha se kuota në kaskadën e Fierzës është në nivelin 267 metra mbi nivelin e 8. Në Kosovë, 525 raste aktive me COVID-19. Aktualisht në Kosovë janë 525 raste aktive me COVID-19, për tyre më së shumë rëti raste janë të në komunën e Prishtinës. Si pas të dhënave të Institutit Kombëtar të Shëndetësisë Publike të Kosovës, 158 raste aktive me COVID-19 janë në Prishtinë, ndërsa 50 raste në Ferizaj, 21 raste në Prizren, 39 raste në Gjilan dhe 10 raste në komunet e tjera. Në raportin e së martës i KSHPK, njoftohet për 20 raste të reja me COVID-19, ndërsa ka treguar për një ditë janë se për një ditë. Janë dhënë 214 doza të vaksinës anti-COVID-19. Prej fillimit të procesit të vaksinimit janë dhënë 1.822.924 doza të vaksinës, kurse 820.761 qytetar janë vaksinuar me dozën e dytë. Deri më sot janë dhënë 1.313 doza përforcuese dhe doza të tretë të vaksinës kundër COVID-19. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletini informativ të lajmeve. Të ndërruar të gjues në vazhdim të ndishin komendin politik me temë bashkëpunimi për bashkët Amerikë, Britanirë, Australi në fushën armëve supersonike. Koalicioni mbrojtjes AKOS ka rënë dakord të bashkëpunojë për armët supersonike dhe aftësitë e luftës elektronike. Një deklaratë për bashkët nga zyrtarët Amerikanë, Britanikë dhe Australia thotë, sot ne u angazhuam për të nisur një partneritet të ri tërpalësh në fushën aftësive supersonike të luftës elektronike dhe thellimin e bashkëpunimit në fushën inovacionit të mbrojtjes. Këto nisma shtojnë përpjekjet tona për të thelluar bashkëpunimin tonë në aftësitë kibernetike, inteligjencën artificiale, teknologjitë kuantike dhe aftësitë detare. Washingtoni dhe Londra mirëpresin përparimin e programit të ndërsëve bërthamore të Australisë të tre vende po punojnë së bashku. Në fushat të tjera, bashkëpunimi tre vendeve u zhvillua gjatë marrëveshjes AKOS në shtator të vitit të kaluar, pas së cilës Australia ulë blerë në një ndjesë franceze dhe nënshkroi një marrëveshje me Shtetet Bashkuara dhe Britaninë. Lëvizja e Canberras dëmtoi marrëdhëniet australiano-franceze dhe zemëroi presidentin francez Emmanuel Macron. Pres Shtetet Bashkuara dhe Australia aktualisht kanë një program të armëve supersonike të quajtur CSI Fire dhe zyrtar britanik ka thënë se megjithëse Londra nuk do të bashkohet programin në këtë fazë, të tre vendet do të punojnë së bashku në kërkime dhe studime për të zgjeruar aftësitë e tyre. Qeveria Biden po investon në kërkimin dhe zhvillimin e raketave supersonike, që udhtojnë 5 herë më shumë se shpejtësia e zërit. Sulmi i Rusisë ndaj Ukrainës ka rritur shqetësimet për sigurinë evropiane. Pak ditë më parë forcat ajrore të Amerikës njoftuan se ushtria amerikane kishë anulluar testimin e raketës balistike ndërkontinentale Minuteman 3 për shkak të uljes së tensionit bërthamor me Rusin pas nisjes së luftës në Ukrainë. Pentagoni për të parë muajin e kaluar pezulloi testimin e raketës pasi Rusia vuri në gëdijshmëri forcat e saj bërthamore. Megjithatë, një zyrtar i Pentagonit tha dje se Washingtoni në mes të muajit të kaluar kishte testuar me sukses një raketë supersonike. Të nërëve të gjues në ndoqët buletinin dhe komentin politik të ditës.
Zhvillimet më të rëndësishme gjatë vitit që lam pas në Iran do të jenë teme trajtimeve që do të bëjmë në këtë program të nderuar miq. Ju lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi këto zhvillime. Speciale për fund vitje. Një vështrim mbi ngjarjet më të rëndësishme në Iran në vitin 1400 sipas kalendarit diellor. Në emër të Zotit dhe me përshëndetje për ju të dashur dëgjues. Në këtë program do të bëjmë një pasqyrim të ngjarjeve më të rëndësishme të vitit që sapo lan pas në Iran. Me inaugurimin e qeverisë 13 në Iran, bisedimet në Vjenë që synonin heqjen e sanksioneve të palishme amerikane, rifiluan më 29 nëntor midis Iranit dhe 4+1, që janë Rusia, Kina, Britania, Franca dhe Gjermania. Administrata e Donald Trump në Shtetet e Bashkuara më 8 maj 2018 u tërhoq nga marrëveshja bërthamore midis Iranit dhe grupit 5+1, që janë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Britania, Franca, Gjermania, Rusia dhe Kina. Dhe kundër kombit iranian vendosën sanksione mizore në dy faza, 90 dhe 180 ditë. Gjermania, Britania dhe Franca premtuan të mbështesin marrëveshjen pas tërhiqjes së palishme të Shteteve të Bashkuara të Amerikës nga marrëveshja bërthamore, duke garantuar interesat ekonomike të Iranit, por nuk ndërmorën asnjë veprim efektiv. Këshilli i lartë i sigurisë kombëtare të Iranit gjithashtu më 8 maj 2019 në përvjetorin e tërhiqjes së Shteteve të Bashkuara nga marrëveshja bërthamore njoftoi se sipas klauzulave 26 dhe 36 të kësaj marrëveshje do të ulë gradualisht detyrimet e tij të marrëveshjes për shkak të mospërmbushjes së detyrimeve nga Perëndimi me qëllim që të balanconte të drejtat iraniane. Më në fund, më 5 janar 2020, qeveria iraniane në një deklarat njoftoi hapin e 5 dhe të fundit në uljen e detyrimeve të saj ndaj marrëveshjes bërthamore. Pavarësisht inaugurimit të administratës së Joe Biden si president i Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe premtimit të tij gjatë fushatës presidenciale për të rikthyer Shtetet e Bashkuara në marrëveshjen bërthamore, administrata e Biden nuk ndërmori hapa për t'u përmbajtur marrëveshjes dhe për të hequr presionin maksimal të Washingtonit mbi Iranin. Më në fund, për të treguar vullnetin e tij të mirë, Irani pranoi të marrë pjesë në bisedimet e Vjenës me anëtarët e grupit 4+1. Përvoja e neglizhencës disa vjeçare në zbatimin dhe tërheqjen e një anshme të Shteteve të Bashkuara nga marrëveshja bërthamore dhe mosveprimi i vendeve evropiane në përmbushjen e detyrimeve të tyre bëri që Republika Islamike e Iranit të theksoj kushtet që janë të nevojshme për rezultatin e negociatave, të cilat duhet të garantojnë interesat e Iranit. Negociatori i Iranit i udhëhequr nga Ali Bagheri Kani ka shprehur seriozisht qëndrimin e tij për çështjet e mbetura, duke përfshirë heqjen e sanksioneve, verifikimin, garancitë dhe çështjen bërthamore për palën tjetër, në mënyrë që të arrihet një marrëveshje përfundimtare, duke respektuar vijat e kuqe të Iranit. Ministri i Jashtëm iranian Hussein Amir Abdullahian gjithashtu theksoi se prania e ministrave të jashtëm në Vjenë dhe shpallja e një marrëveshje përfundimtare kërkon respektimin e plot të vijave të kuqe të Iranit, duke përfshirë çështjen e garancive efektive ekonomike. Në vijim të këtij procesi dhe me qëllim të zgjidhjes së disa çështjeve mbrojtëse, më 5 mars në Teheran, Rafael Grossi, drejtori përgjithshëm i Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike, u takua me kreun e Organizatës së Energjisë Atomike të Iranit, Mohammed Eslami, dhe ministrin e punëve të jashtme të Republikës Islamike të Iranit, Hussein Amir Abdullahian. kreu i organizatës së energjisë atomike të Iranit në lidhje me takimet, tha. Ne shqyrtuam çështjet e mbrojtjes që diskutuam në vitet e kaluara dhe arritëm në një përfundim, se duke shkëmbyer dokumenta në lidhje me çështjen e Iranit në Agjencinë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike, do ta zgjidhim këtë çështje deri në qershor të këtij viti. Për ne është e rëndësishme që kjo çështje të zgjidhet në mënyrë të natyrshme e të mos ketë faktor politik që të mund të ndikojë në to. Agjencia Ndërkombëtare e Energjisë Atomike nën presionin e perëndimit dhe regjimit sionist ka bërë pretendime për gjoja aktivitete të padeklaruara bërthamore në Iran, të cilat natyrisht nuk janë në përputhje me të dhënat e bashkëpunimit midis Iranit dhe Agjencisë Ndërkombëtare e Energjisë Atomike. Kjo sepse procesi ndërveprimit midis Iranit dhe kësaj Agjencie Ndërkombëtare e Energjisë Atomike ka qenë gjithmonë pozitiv dhe Irani gjithmonë ka theksuar se ky bashkëpunim nuk duhet të ndikohet nga presionet politike. Këtë arsye, ministri i jashtëm iranian, Amir Abdullahian, gjatë takimit me Grossin, ju referua rolit të regjimit sionist në provokimin dhe krijimin e krizës, si dhe krijoi nga drejtori përgjithshëm i Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike, ti kushtoi vëmendje çdo abuzimi të mekanizmave të Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike. Marrëveshja përfundimtare tani pret vendimet politike të palëve perëndimore, përfshirë Shtetet e Bashkuara. Marrëveshja e fundit midis Iranit dhe Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike ofron gjithashtu udhërrëfyes për zgjidhjen e mosmarrëveshjeve të pazgjidhura mes dy palëve. Më 21 janar 2022, Irani, Rusia dhe Kina zhvilluan sërvitjen e tyre të dytë të përbashkët detare në rajonin e Veriut të Oqeanit Indian, të titulluar Ripi i Sigurisë Detare 2022. Në sërvitje morën pjesë 3 njësi detare të Korpusit të Gardës Revolucionare Islamike, 11 njësi detare të ushtrisë iraniane, 3 njësi të Rusisë dhe 2 njësi të Marinës Kineze. Forcimi i sigurisë ndërkombëtare të tregtisë detare, lufta kundër piraterisë dhe terrorizmit detar, shkëmbimi i informacioneve në fushën e urgjencës detare dhe shkëmbimi përvojave operacionale dhe taktike, ishin ndër objektivat e sërvitjes. Admirali i dytë, Amir Taja Aldini, zëdhënës i sërvitjes së përbashkët të brezit të sigurisë detare 2022, tha se mesazhi i sërvitjes ishte se të tre vendet kanë arritur në një nivel të konsiderueshëm të marrëdhënieve ushtarake dhe tha. Sot Republika Islamike e Iranit ka arritur një nivel fuqie në arenën detare që mund të jetë baza dhe komanda e sërvitjes për krah fuqive të mëdha detare. Për të tre vendet, Iranin, Rusinë dhe Kinën, rajoni i sërvitjes, përkatësisht Oqeani Indian dhe Deti i Omanit, është rajon i rëndësishëm dhe strategjik. Ky rajon është shumë i rëndësishëm për shkak të rrugëve ujore dhe të ngushticave të rëndësishme, si Bab al-Mandeb, Malaka dhe Hormuzi, i cili njihet si trekënd shiart. Në përputhje me rrethanat, tre marinat e Iranit, Rusisë dhe Kinës, në vitin 2019 zhvilluan gjithashtu sërvitje të përbashkëta në këtë rajon. Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot ju erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim. Të nderuar miq, në vazhdim ne do të flasim për Islamin dhe njohjen e audiencës sonë me këtë fe hyjnore. Ju lutemi të na ndiqni në valët e radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit për të mësuar më shumë mbi këtë temë.
ta njohim Islamin.
Në vazhdim të temës që kemi zhvilluar në lidhje me një shmërinë e Zotit dhe njohjen e tij, tani po hapim një tjetër faqe në të librit madhështor të krijimit për të kuptuar më shumë të vërteta. Kësaj radhe ne do të flasim për botën e gjallësave, si dhe do të njihemi me disa nga çuditërat e jetës së tyre. Ekzistojnë lloje të ndryshme të kafshëve të cilat jetojnë në tokë, që secila prej tyre ka rol dhe ndikim të veçantë në botën natyrore. Njohja me sekretet e mahnitshme të botës së kafshëve na çon tek fuqia dhe providenca e Zotit të madhëruar në krijimin e krijesave. Bota e çuditshme dhe misterioze e kafshëve është kaq e gjerë saqë ka qenë objekt i mirë librave dhe artikujve shkencor. Sidoqoftë, shkencëtarët pranojnë se fakte të panumërta rreth jetës së kafshëve mbeten ende të panjohura. Një studim i shkurtër i jetës së gjallësave zbulon këtë të vërtetë, që secila prej tyre jeton dhe zhvillohet sipas një plani specifik gjatë jetës së vet. Peshqit dhe balenat gjigande që jetojnë në thellësinë e deteve dhe oqeaneve, zogjtë e bukur që çelin me pendë dhe krah shumë ngjyrëshe dhe një larmi gjitarësh, e madje kafsh shumë të vogla, të gjithë rriten dhe zhvillohen sipas rregullave të caktuara. Vlen të theksohet që krijuesi i gjithdijshëm dhe i urtë ka vendosur forca dhe instinkte për çdo lloj qenie të gjallë, për të ruajtur ekzistencën e tyre në faza të ndryshme të zhvillimit dhe për të siguruar mjetet e tyre të jetës dhe mbijetesës. Me ndihmën e instinktit, kafshët dinë si të jetojnë, si të ndërtojnë dhe vendosin fole për veten e tyre dhe të rrisin të veshlit e tyre. Ato i njohin armiqtë e tyre dhe i njohin mirë metodat e sulmit dhe arratisjes si dhe mbrojtjes. Zoti ka vendosur kaq shumë rezerva dhe mirësi në tokë që plotësojnë nevojat e gjallësave në mënyrë që si kafshët e dobta, ashtu dhe ato më të forta, të mund të përfitojnë nga sofra e gjerë natyrës për të mbijetuar. Mekanizmi i mbrojtjes së kafshëve përballë kërcënimeve është gjithashtu një çështje në të cilën duhet menduar dhe reflektuar. Ekzistojnë metoda të ndryshme mbrojtëse në botën e gjallësave. Disa prej tyre ndryshojnë ngjyrën kur ekspozohen ndaj rrezikut, e disa të tjera ndryshojnë formën. Disa mbrojnë veten duke treguar forcë dhe duke kryer lëvizje dramatike kundër kundërshtarit. Një grup gjithashtu ka aftësi interesante në fshehje. Gjithashtu ato të cilat kanë shpejtësi të madhe për të lëvizur, i kin shpejt për të shpëtuar kthetrave të sulmuesve. Është interesant fakti se metoda dhe mënyra e mbrojtjes së secilës gjallës është në përputhje me karakteristikat dhe strukturën e tyre fizike. Njëri mbetet i mahnitur se si Zoti ka siguruar mjetet dhe kushtet e jetesës për të gjithë gjallësat në tokë, në mënyrë që secila të mund të jetoj në lehtësi dhe qetësi si pas karakteristikave të saj fizike dhe kushteve si dhe ambientit jetësor. Duke parë të gjithë këto mrekulli, njeriu kujton një ajet nga Kurani i Shenjtë, i cili thot: "Në krijimin tuaj dhe të gjallësave të tjera që janë shpërndarë në tokë, ekzistojnë shenja dhe argumente për ata të cilët besojnë me bindje." Surja Xhathije, ajeti 4. Një nga argumentet e Zotit është respektuar një ekuilibër dhe balancimi përsosur në krijimin e gjallësave. Për shembull, ne e dimë që shkaba është zog grabitqar dhe mishngrënës, por gjithashtu jeton gjatë. Nëse lindjet dhe shumimi i gjallësave të tilla si harabela dhe korbat do të ishte i madh, sigurisht që do të rrezikohej komoditeti dhe jeta e gjallësave të tjera. Por me maturinë e Zotit, krijimi i tyre kontrollohet dhe shkalla e shtimit të tyre është e ulët. Nëse numri i kafshëve të egra si ujqërit dhe luanët do të ishte kaq i madh sa numri i lobëve dhe deleve, ata shumë shpejt do të zhduknin racën e të gjithë kafshëve në tokë. Këtu përmendim një shembull tjetër. Një insekt siç është miza, në secilën periudhë të lëshimit të vezëve lëshon qindra mijëra vezë, por jetëgjatësia e saj nuk i kalon më shumë se rreth 2 javë. Tani nëse jeta e një mize do të ishte disa vjeçare, atëherë ajo do të ishte kudo dhe jeta do të bëhej mërzitshme për njerëzit dhe krijesat e tjera. Ka shumë shembuj të këtij ekuilibri në sistemin e krijimit. Në këtë mënyrë popullata e secilës specie shtazore është llogaritur, ekuilibrohet dhe përpjestohet në përputhje me nevojën. Duke vëzhguar mrekullinë e jetës së kafshëve, ne kuptojmë se ekziston një inteligjencë dhe maturie madhe në administrimin e botës, dhe se një krijues i gjithdijshëm planifikon punët e universit. Një shembull tjetër i këtyre mrekullive mund të shihet në jetën e një blete. Ky insekt i vogël por punëtor dhe i dobishëm demonstron urtësinë dhe fuqinë e Zotit në krijim. Nëse mendojmë për jetën e një blete, ne shohim një botë të çuditshme. Organizimi i gjerë, jeta e rregullt, inteligjenca e jashtëzakonshme dhe në fund veprimtaria e palodhur, bletët i përmbahen ligjeve të natyrës dhe kurr nuk shkojnë përtej ligjit. Prandaj entomologët mbeten të çuditur se nga e kanë origjinën rregullat e sakta të jetesës së bletëve dhe me çfarë udhëzime zbatohen ato nga bletët. Tani para se të hymë në botën e çuditshme të bletëve, le të dëgjojmë një thënie nga Kurani i Shenjtë për jetën e këtij insekti. Zoti yt i dha instinkt dhe inspiroi bletën. Ndërto shtëpinë nëpër male, nëpër drurë dhe kulmet që njerëzit i ndërtojnë. Pastaj ha nga të gjithë llojet e frutave, të luleve dhe kalo rrugët të cilat i ka caktuar Zoti për ty. Nga barqet e tyre të bletëve del lëng, ngjyra e të cilit është e ndryshme dhe në të cilin ka shërim, bar i laç për njerëz. Dhe në këtë ka argumente të qarta për atë popull që mendon thellë. Surja Nahl, ajetet 68 dhe 69.
Në vazhdim të programit tonë do ndiqni një emision mbi fenë vetme të plotë të Zotit.
Siç kuptohet nga ajeti kuranor, Kurani i Shenjtë konsideron veprimet mahnitëse të bletëve si rezultati frymëzimit hyjnor dhe e konsideron këtë si një nga argumentat e Zotit për të Zotët e mendjes. Nëse i kushtojmë vëmendje pak sistemit të jetës së bletëve, ne do ta kuptojmë më mirë rëndësinë e fjalëve të Kuranit të Shenjtë në këtë drejtim. Sipas këtij ajeti kuranor, misioni i parë i bletëve është të ndërtojë shtëpi. Me siguri që edhe ju i keni parë shtëpitë gjashtëkëndore të bletëve. Këto shtëpi ndërtohen me elegancë dhe inxhinieri të jashtëzakonshme. Shtëpi që plani të cilave është llogaritur mirë dhe këndet e tyre janë saktësisht të njëjta. Shtëpitë e bletëve janë gjashtëkëndore. Sipas ekspertëve, shtëpitë ose dhomat e tilla kanë qëndrueshmëri të veçantë dhe me më pak materiale ndërtimi krijojnë hapësirë më të madhe. Përveç kësaj, ato janë plotësisht të përputhura me madhësinë e trupit të bletës dhe aktivitetin e këtij insekti në këto vrimë. Bletët kanë një ndarje shumë të saktë dhe të rregullt të punës midis tyre. Detyra e bletës mbretëresh është të bëjë vezë. Mbretëresha është më e madhe se bletët e tjera dhe ka pozitë të veçantë. Misioni i disa bletëve është të mbajnë të ekuilibruar temperaturën brenda në zgjua. Një grup i bletëve gjithashtu e ka për detyrë ndërtimin dhe riparimin e zgjojt. Bletët të cilat janë përgjegjëse për thithjen e nektarit të luleve dalin nga zgjoji dhe secila prej tyre përdor një lloj të veçantë të luleve. Bletët e çojnë lëngun e luleve në kavitetet e trupave të tyre, aty që është si një fabrikë vogël kimike. Nektari i luleve shndrohet në mjalt për shkak të aktivitetit dhe pasivitetit të ndryshëm. Bletët më pas nxjerrin mjaltin e prodhuar nga trupat e tyre.
Ngjyra e mjaltit ndryshon në varësi se bleta çfarë lloji lulesh apo frutash është ulur dhe ka thithur në nektarin e saj. Ne e dim se lulet dhe bimët që rriten në natyrë kanë ilaçe shëruese dhe të dobishme për qenjet njerëzore. Shkencëtarët kanë zbuluar faktin se bletët veprojnë me kaq shkatësi kur bëjnë mjalt, saqë vetit mjekësore dhe shëruese të bimëve transferohen plotësisht në mjalt. Kjo është arsyeja pse mjalti është ekstrakti të gjithë llojeve të luleve dhe frutave dhe përmban shumë veti shëruese të luleve dhe të bimëve. Mjalti është produkt shërues, gjallërues dhe energjetik. Thithet shpejt në qarkullimin e gjakut dhe parandalon infeksionet gastrointestinale. Meqense mjalti hyn shpejt në metabolizmin e trupit, ai menjëherë mund të prodhojë energji dhe të riparojë dobësinë e trupit. Një parim i rëndësishëm në jetën e bletëve është respektimi i pastërtisë nga bletët, në mënyrë që ato kurrë nuk ulen në vende të ndyra dhe të ndotura. Nëse njëra prej tyre ulet në një vend të ndotur, bletët roje nuk e lejojnë ato të hyjnë në zgjua, dhe në disa raste, ata vrasin me dhunë bletën e infektuar apo të ndotur. Prandaj mund të thuhet se misioni një grupi bletësh punëtore është mirëmbajtja dhe pastrimi i koshereve. E si përfundim, bleta ka aftësi të mahnitshme në ndërtimin e shtëpive inxhinierike, është një fabrik mjalti që kuron shumë dhimbje dhe ka aftësi të mahnitshme në gjetjen e pozicionit. Përveç kësaj, bleta është super e pasër, e rregullt dhe shumë e zellshme. Sidoqoftë, ne ende kemi pak njohuri për jetën e këtij insekti, siç thot entomologu i famshëm Maurice Merling, ne nuk mund të kuptojmë as edhe një nga 1000 sekretet e jetës së bletëve. Në të vërtetë, nga puron sistemi i sakt, i rregullt dhe i ndërlikuar i jetës së bletëve, dhe ku e çon mendjen kërkuesit? Padyshim, të gjitha këto janë shenja të qarta të një krijuesi të gjithdijshëm dhe të matur, dhe askush përveç tij nuk mund të organizojë dhe administrojë këtë botë të gjerë. Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot ju erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim ju ftojmë të ndiqni një program kushtuar hadithit dhe transmetimeve kuranore. Lutemi të na ndiqni në vazhdim për të informuar më shumë. Hadithi i udhëzimit. Përshëndetje për ju të nderuar dëgjues. Jemi përsëri së bashku me ciklin ton të emisioneve me titull Hadithi i udhëzimit. Imam Aliu alayhi salam ka thënë: "Ai që më ka mësuar mua një fjalë, më ka bërë shërbëtor të tij." Në emisionin e sotëm, të nderuar miq, do të flasim mbi hadithet që i kushtojnë rëndësi mësuesit. Ju lutemi, qëndroni me ne në vazhdim. Allah. mësuesi me mësimin e shkencës i çon njerëzit drejt përsosmërisë dhe përparimit. Në fakt, të gjithë përparimet dhe përsosmëritë e njerëzit i detyrohen mësuesit. Në thelb, shkenca dhe dija janë bekimet e Allahut të plotfuqishëm që fillimisht ja besoi profetëve, evlijave dhe pastaj të tjerëve. Profetët dhe evlijat hynor, duke falenderuar këtë bekim, mësimet u apërcollën të tjerëve. Zoti plotfuqishëm në ajetin 2 të surës Xhuma thotë: "Ai është që arabëve të pashkolluar u dërgoi pejgamberi nga mesi i tyre që t'u lexojë ajetet e tij, t'i pastrojë ata, t'u mësoj librin dhe shëriatin, edhe pse më parë ata ishin në humbje të dukshme." Mësuesi më i madh i botës, profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam, ishte krenar për këtë epitet dhe tha: "Unë jam dërguar për të studiuar." Prandaj, statusi i mësuesit në islam është i lidhur me spiritualitetin dhe udhëheqësin e islamit e kanë lavdëruar shumë atë. Ky qëndrim është kaq i lartë sa që Imam Hasan Azgheri alaihi salam ka thënë: "Ai që lufton ignorancën dhe i mëson islamin të tjerëve, ai do të jetë me profetin sallallahu alaihi wasallam, me familjen e profetit dhe me Zotin e plotfuqishëm." Në kulturën islame, mësuesit janë shumë të rëndësishëm, sepse fushveprimi i punëve të tyre përfshin komunitetin, kombin dhe botën. Në ajetin 32 të surës Maide thuhet: "Për këtë shkak të atij krimi, ne u shpallëm ligj bani Israilve, se kush vret një njeri pa të drejt, pa vrar ai ndonjë tjetër dhe pa patur bër ai ndonjë shkatërrim në tokë, atëherë krimi i tij është si të kishte vrar të gjithë njerëzit. E kush ngjall bëhet shkak që të jetë ai gjall, është si të kishte ngjallur shpëtuar të gjithë njerëzit." Atyre bani Israilve u erdhën të dërguarit tan me argumente. Mandej, edhe pas këtij vendimi, shumë prej tyre e teprojnë, kalojnë kufijt në vrasje në këtë tokë. Shpëtimi nga devijimi dhe ignoranca është i njëjtë me shpëtimin e jetës së një individi. Prandaj, edukimi dhe udhëzimi një personi është i barabartë me shpëtimin e të gjitha qenieve njerëzore, dhe mashtrimi një personi është sikurse shkatërrimi të gjitha qenieve njerëzore. Është transmetuar se dikush erdi tek Imam Sejadi alayhi salam dhe u ankua për vrasësin e babait të tij dhe kërkonte ndëshkim. Imam Sejadi alayhi salam e pyeti atë: "A nuk të ka shërbyer ky person ty që në vend të ndëshkimit të marrësh gjakun?" Tha: "Disa ditë ka qenë mësuesi im, por kjo nuk është arsye pse unë duhet të heq dorë nga ndëshkimi i tij." Imam Sejadi alayhi salam tha: "Çfarë thua? Vlera e mësimit dhe udhëzimit nga gjakmarrja dhe hakmarrja është më e madhe, prandaj fale atë." Pozita e mësuesit është sikurse autoriteti suprem që nuk ka tjetër mbi të, dhe mësuesit janë trashëgimtarët e profetëve. Siç ka thënë Imam Sadiku alayhi salam, shkencëtarët janë trashëgimtarët e profetëve. Pozita e mësuesit dhe profesorit është aq e lartë saqë një herë profeti sallallahu alaihi wasallam i kishte thënë Imam Aliut alayhi salam: "Ali, nëse një person nëpërmjet jush dhe me ndihmën e Zotit do të udhëheq drejt rrugës së drejtë dhe të vlefshme, ai njeri është më i mirë se pronari deveve me flok të kuqe." Devet me flok të kuqe ishin një nga mallrat të vlefshme në botën arabe në atë kohë. Në një hadith tjetër të profetit sallallahu alaihi wasallam thuhet: "A do t'u tregoj se kush është mëshiruesi më i mëshirshëm? Mëshiruesi më i mëshirshëm është Zoti, dhe unë jam biri më i mëshiruar i Ademit, dhe pas meje nga të gjithë ju, më i mëshirshmi është ai që u mëson shkencën dhe e shpërndan atë tek të tjerët." Dhe një person i tillë në ditën e gjykimit do të mëshirohet si një umet i tërë. Interpretimi i umetit tregon se zhvillimi ekzistencial dhe psikologjik i mësuesve, si dhe zgjerimi i edukimit të tyre midis qenieve njerëzore, zhvillohet dhe sa më shumë ata që edukojnë student, karakteri i tyre shpirtëror dhe social bëhet më i gjerë dhe nganjëherë bëhet si një popull i tërë. Imam Aliu alayhi salam urdhëroi respektimin e mësuesit në çdo cep të shoqërisë, dhe urdhëroi muslimanët t'i nderojnë ata sikurse nderojnë prindërit e tyre. Dhe në lidhje me këtë ka thënë: "Babai dhe mësuesi janë në një pozitë të lartë dhe gjithnjë qëndroni nën këmbët e tyre dhe respektoni ata sikur janë mbretër." Në të njëjtën kohë, Zeinul Abedin alayhi salam, duke klasifikuar të drejtat e klasave të ndryshme të shoqërisë, i konsideronte mësuesit si klasat më të larta të shoqërisë dhe urdhëroi miqtë e tij që të respektonin të drejtat e mësuesve dhe profesorëve të tyre në mënyrën më të duhur, duke thënë: "E drejta e mësuesit tënd është të përkulesh dhe të jesh i ndershëm në mjedis apo shoqëri dhe të dëgjosh mirësinë e fjalëve të tij." Në Medinë, një mësues i quajtur Abdurrahman Salemi i mësoi njërit nga bijtë e Imam Husejnit alayhi salam surën Hamd. Kur i biri i Imam Husejnit alayhi salam në praninë e imamit e lexoi këtë sure, imami e ftoi mësuesin e tij në shtëpinë e tij dhe e shpërbleu atë me 1000 denar dhe 1000 hile. Kur Imam Husejni alayhi salam hasi në kundërshtim për shkak të shpërblimit kaq të madh, ai tha: "Sa vlen ky shpërblim dhe sa vlen mësimi i surës Hamd."
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burunmerzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Thank you.